Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Rumunske vlasti su jednog sveštenika u Temišvaru 1989. godine tihim pritiskom pokušale da se jedne parohije premeste u drugu, jer je negativno govorio o tamošnjim prilikama za jedne zapadne novine. Ali on to nije hteo, pa su se okupili parohijani i ne bili ga zaštitili. Onda je došla policijska patrola da ga hapsi, ali nisu uspeli jer je počeo da se okuplja svet. Policija je poslala nova pojačanja i počeli su sukobi. Bio je to početak rumunske revolucije, u kojoj je sa Čavašeskuom oboren čitav jedan sistem u toj zemlji, priča Zvonimir Pešić, koji u to vreme službovao u vojnom izaslanstvu Jugoslovenske ambasade u Bukureštu.
Iz Bukurešta je Čavašesku poslao, on je zapravo bio u Iranu, ali je bio u vezi, pa je naredio da u Temišvar ode lično načelnik generalštaba rumunske armije Stefan Guše i da uguši tu pobunu. Došlo je do puškaranja, čak i u nekom času su primenjeni i bojni otrovi, jer je zajedno sa načelnikom generalštaba u tom timu generala iz njihovog generalštaba bio i Mihaj Kicak, koji je bio načelnik uprave za atomsko, biološku i hemijsku odbranu. I naravno da se informacija o tome širila kao požar Rumunijom. U to vreme smo mi pripremali obeležavanje dana Jugoslovenske narodne armije 22. decembra. Nikolaj Čaušesku, saznavši o tome da se situacija otela kontroli, 22. decembra je u 12 sati zakazan miting ispred Centralnog komiteta Rumunske komunističke partije. Prijem povodom dana JNA takođe se održava s početkom u 12 časova. Tom prijemu su prisustvovali najviši generali iz rumunske armije. Visoka je delegacija bila jedno 15 generala, koliko se sećam, i otprilike 20 pukovnika. Taj prijem je protekao u znaku saznavanja šta se to događa u Temišvaru. I vojni zaslanici inostrani su sve vreme međusobno o tome razgovarali uz čašicu pića i nas dvojicu, reći ću pod znacima navoda, napadali, pitali nas šta se to tamo događa, znajući da mi tamo imamo konzulat. Istovremeno, naš ambasador u Rumuniji u to vreme, Boro Denkov, jedan divan čovek, izuzetan diplomata, je u posebnoj prostoriji primio visoku delegaciju Rumunske komunističke partije, jer je naš Savez komunista Jugoslavije dan pre toga objavio da prekida saradnju sa Rumunskom komunističkom partijom i za polovine prijema, otprilike negde oko pre jedan ili neposredno iza toga, se događa sledeća scena. Nekoliko podoficira rumunske armije dolazi u salon i prilaze pred svega generalima, onda i pukovnicima i šapatom im saopštavaju nešto. Oni se svi odjednom kupe i odlaze sa prijema, što je ostavilo jedan loš utisak, ali su mnogi koji su bili unutra znali o čemu je reč. A tamo ispred zgrade Centralnog komiteta, sa balkona odakle se i pre toga mnogo puta Nikolaje Čaušesku obraćao narodu, opšte je poznata stvar da je narod počeo da negoduje, što se nikada do tada, gde god je govorio Nikolaje Čaušesku, nije dogodilo. Počeo je da zviždi narod. A onda Elena Čaušesku, koja je bila polulevo iza Nikolaja Čaušeskua, iza neke zavese, tačno se to čulo na televiziji, obećaj studentima da ćeš im povećati, čini mi se, 3% stipendije. A on kaže, evo, ja sa ovoga mesta poručujem studentima da ću im povećati stipendije za 3%. Na to narod reaguje još žešćim zviždukom. Elena onda ponovo kaže Nikolaju, reci da ćeš plate povećati radnicima za 5%. On to, na primjer, on to ponovo saopštava još veći zvižduk. Nastaje onda izvesna pometnja, a razotkriva se posle nekog vremena da su oni koji su hteli da se taj miting, taj narodni zbor pretvori u nešto suprotno, posuli na tom trgu gde je prema procenama bilo 80 do 100.000 građana, posut je barut. Pa su onda ljudi povremeno potpaljivali taj barut koji ispod nogu ljudi počeo da gori, onda su oni išli napred ili nazad, potiskivali ljude, a ovi su padali, i to je ličilo na jedno komešanje narodnih masa. Naravno, to je preraslo u veliki revolt, nakon čega se Nikolaje Čaušesku povukao sa balkona, ušao je unutra. Tokom noći rumunski ministar odbrane Vasile Milea, prema zvaničnom saopštenju, izvršio je samoubistvo. Nikolaje Čaušesku nije izlazio iz centralnog komiteta, jer su u centralnom komitetu postojale podzemne odaje, skloništa koji su predviđeni za ratne potrebe, i sutradan su hteli da napuste taj objekat tako što je naručen helikopter koji je sletao na vrh zgrade centralnog komiteta. U međuvremenu predsednik Čaušesku odlučuje da na mesto ministra odbrane postavi Viktora Stankuleskua, general potpukovnika, koji u to vreme bio čovek zadužen za vojnu industriju. Ali Stankulescu je bio i veoma lukav čovek. Saznavši da ga veliki vođa zove da dođe u centralni komitet, on je svratio do vojne bolnice, stavio gips na zdravu nogu, da raportira predsedniku. On je rekao, evo, nažalost, ja sam polomio nogu i ne mogu trenutno da ispunim svoje neke obaveze, ali ću ja, naravno, uz pomoć saradnika, kako vi budete naložili. Diže se helikopter sa predsedničkim parom i najbližim saradnicima. Prethodno je naređeno da na aerodromu Otopeni, gde se nalazi predsednička eskadrila, da se spremi avion za poletanje. Bio je prvobitni plan da se ode negde u inostranstvo, a onda su odlučili da ipak odu u unutrašnjost Rumunije. Navodno je bio neki tajni aerodrom gde bi se sklonili i odatle eventualno vodili borbu protiv pobunjenika. Međutim, menja se plan tako što Elena Čaušesku zahteva od svog supruga da odu do letnje rezidencije pored jezera Snagov, udaljenog 40 km od Bukurešta, da bi ona navodno pokupila svoj nakit i štedne knjižice, jer su im potrebne pare ako odu u inostranstvo. I kada su to učinili i ponovo se podigli u vazduh, kontrola letenja je javila posadi helikoptera da moraju hitno da se spuste ili da će ih oboriti raketom. Oni su se spustili i u blizini Bukurešta, pored puta koji je vodio za jedan rumunski grad 70 km udaljenog od Bukurešta, koji je bio srednjovekovna prestonica Rumunije. I onda su zaustavili nekoliko automobila, izbacili putnike iz njih i oni sa nekoliko generala, sekuritate, krenuli su prema tom gradu. Usput, gde god je postojala mogućnost ili gde god se ukazala prilika, neko od generala je ostajao. Kada su došli u taj grad, javili su se u okružni komitet partije, očekujući da će sve to biti u najboljem redu. Međutim, ubrzo je došla vojska koja je bračni par uhapsila i odvela do kasarne. Tamo su im zavezali ruke, njih dvoje nisu hteli nikako da pristanu na to. I zanimljiv je podatak da je Čaušesku imao jedan časovnik ručni s antenom koji je bio neka vrsta radiolokatora. Ljudi iz Sekuritate su mogli da prate gde se nalazi predsednik, mogli su da lociraju mesto i zbog toga je ta kasarna uporno bila napadana do nivoa da je pretila opasnost da bude zaposednuta i da bračni par bude otet. Tamošnji komandant donosi odluku, imao je oklopne transportere, da predsednički par i još jedan broj ljudi ukrca na transportere i da odu negde u polje dok se situacija ne stabilizuje, odnosno dok se kasarna ne odbrani. U međuvremenu su trajale pripreme da se sudi Čaušesku. Prva, da kažemo, vedra stvar koja se dogodila je ta da je na rumunskoj televiziji, koja je sada trajala duže, ili program je dnevni trajao mnogo duže nego što je ono bilo ranije propisano, samo 2 sata, prvi put su se pojavili crtani filmovi. Dakle, deca Rumunije su bila oduševljena. Pošto Rumunija u to vreme nije imala dovoljno električne energije, došli su predstavnici rumunskih vlasti u našu hidroelektranu Đerdap i molili da se jedan agregat preusmeri kako njihova televizija ne bi stala. Jer ako televizija stane, otišla je revolucija. E sad se vraćamo na priču kako izgledalo drugoga dana kad je bračni par odletao helikopterom. Centralni komitet je bio blokiran i prethodne noći, naravno, oklopnim transporterima i tenkovima i ljudi nisu mogli da priđu, iako su mnogi hteli da dođu do bračnog para, znači oružje vojske. Sutradan su iz svih krajeva Bukurešta, iz preduzeća, srednjih škola i fakulteta, krenule kolone naroda prema centru. To je organizovano, kako bih ja to najbolje definisano, spontano organizovano. Stajali smo ispred dvorišta ambasade, ulica Kalea Dorobancilor, gde se nalazi naša ambasada. Reka naroda, 12, 13, 15 ljudi u jednoj vrsti. Ljudi koji se kretali tim kolonama po taktu su udarali tabanima o asfalt. I to je izgledalo ovako. Pam, pam, pa, 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 pam, pa, pa. Otprilike tako. Nećete da verujete, to je jezivo, stravično delovalo. To je nešto što je veoma teško opisati, ali je toliko odjekivalo. To je označavalo da se nešto izuzetno sprema ili da će se nešto izuzetno dogoditi. U nekoliko navrata narod pokušava da priđe tim oklopnim transporterima, na to su reagovali vojnici, starešine, pucnjevima u vazduh, onda primenjuju onaj dobro oprobani metod, šalju zgodne devojke koje prilaze, kite cevi tenka, poklanjaju vojnicima, osmehuju se i uspostavlja se jedan fluid između vojnika, starešina i naroda. S druge strane se neprestano uzvikuju slogani vojska je sa nama, vojska je sa nama, vojska je sa nama. Sve to delovalo psihički na te ljude i u jednom času popušta odbrane, narod se meša sa vojnicima, ljubi i tako dalje. Toga časa ta oklopna vozila kreću načičkana narodom, poneli su i zastave i tada su prvi put isekli grb koji je bio okruglog oblika na sredini zastave i te zastave su bile probušene. Zaposeli su televiziju, jedan od prvih ljudi koji je upao na televiziju bio je pesnik Mircea Dinescu. U večernjim časovima bio sam u ambasadi, jedna četvoročlana delegacija privrednika iz Srbije u to vreme je svratila kod ambasadora. Ja sam bio prvi dežurni u našoj ambasadi i trebalo je posle jednog sata otprilike da preuzmem dežurstvo. Razgovarali su sa ambasadorom, bili su veoma zabrinuti. Ja sam ušao da bih nešto obavestio ambasadora, a oni su ga pitali da li bi on mogao da im obezbedi automobil, da odu do hotela, pokupe svoje stvari i da ih preveze do železničke stanice. Ambasada nema takve obaveze, posebno u situaciji kada je rat, kada ima svoje obaveze, ne može da udovolji njihovom zahtevu. Preporučujem je da izađu na ulicu, da uzmu taksi i da se snalaze. To je bilo ispravno. Videvši te ljude kako izgledaju, koliko su zabrinuti, rekao sam ja ću ih odbaciti, nema problema. Sedam u svoj automobil, odvozim ih do centra, u hotel gde su donoćili i parkiram se ispred hotela, čekajući da pokupe stvari da dođu. Međutim, prošlo je 20 minuta, njih nema. A ulične borbe se vode bukvalno na 300 metara od tog mesta gde sam se nalazio. Pošto je već bila noć, ja sam naravno ugasio svetla da ne bih bio meta nečija. Kada je prošlo 20 minuta, krenuo sam u hotel da vidim o čemu je reč. Došao sam na recepciju, a oni čekaju da im recepcioner izda račune. Ja kažem, gospodo, da li vi želite da sačuvate svoje živote? Da, da, kako ne? Marko, ja vas molim da krenete, da vas odbacim do stanice, ali mi moramo da pravdamo putne troškove. Rekao, ja ću vam poslati račune, obećavam vam, nemojte da se zbog toga opterećete i da poginete negde zbog toga. Evo sad ćemo mi, ja se vratim, oni još 10 minuta, ipak su sačekali da im ispišu račune. I onda sam ih ja vozio raznim ulicama, izbjegavajući borbe. Bilo je žestokih borbi, videlo se to i noć i naravno. Ja sam se probio do železničke stanice, pozdravio i vratio se u ambasadu. Posle jedno 20 dana sam saznao na osnovu onoga što su doživeli toga dana, dakle od ambasade do železničke stanice, da je jedan od te četvorice privrednika doživeo nervni slom. Cele noći su na građani sa tojagama u rukama, možete zamisliti kako je to izgledalo, oni idu da se bore, a s druge strane imaju naoružane ljude. Neko ko je najduže bio odan porodici Čaušesku, to je bila Sekuritatea, a posebno je to bila predsednikova garda, regrutovana iz redova mladića koji su bili bez roditelja, odnosno oni koje su roditelji ostavili. Dakle, takve dečake je režim Čaušeskova školovao, obezbeđivao im sve što je bilo neophodno, a oni su za uzvrat regrutovani u njegovu gardu. I kada bi Čaušesku u ono vreme prolazio ulicama Bukurešta, Oni su raspoređivani na svakih jedno 15-20 metara duž ulica i nezainteresovano šetali. Bili su prepoznatljivi po tome što su visoko bili počišani i gotovo uniformisani. Naprimer, za vreme kišnih dana navlačili su šuškavce i to je bila jedna vrsta uniforme gde je mogao čovek da ih prepozna. Kada bi se oglasila pištaljka policajaca kao nagoveštaj dolaska kolone Čaušeskua, oni bi se okretali prema građanima, prema izlozima, a leđima prema ulici gde treba da prođe automobilska kolona, osmatrajući šta to ljudi rade da se ne bi nešto nepredviđeno dogodilo. Kolona sa predsednikom i saradnicima je najčešće išla brzinom 80 do 100 km na sat. Sve poprečne ulice su bile blokirane, ulica kojom su se kretali takođe bila prazna, tako da nije bilo problema te prirode da se zaglavi saobraćaj i tako dalje. Za predsednika, za ove druge naravno ne. Zanimljiv je još jedan podatak da je poslednjih meseci predsednik Čaušesku, on se vozio Dačijom 500, tip 500, to je poseban predsednički automobil proizveden u Rumuniji, na zadnjem sedištu, sa njegove leve i desne strane su bili vučjaci. Tako da, u slučaju da neko pokuša da gađa, dakle, vučjaci bi dresirani zaštitili život Čaušeskua. Posle revolucije se još jedna stvar razotkrila. To je, on je od rezidencije išao jednim putem, koji se posle nekog vremena račvao u dve paralelne ulice i nikada se nije znalo kojom će ulicom da krene, levom ili desnom. To se odlučivalo u poslednjem času. I jedna i druga ulica su bile obezbeđene. Posle revolucije su otkrili stanove konspirativne kojima je duž te dve ulice i ovog dela od rezidencije do raskrsnice te dve ulice. Svakih stotinak metra je bio konspirativni stan gde su dežurali snajperisti. Do te mere je to bilo obezbeđenje jako da gotovo ništa nepredviđeno nije moglo da se dogodi. Samo suđenje je trajalo kratko, prema nekim podacima 45 minuta, prema drugim sati 15. Sudio mu je preki vojni sud. Ono zbog čega je bio optužen i osuđen, sve su bili, nažalost, lažni podaci. Tako da se događa sledeća stvar. Na samom suđenju je izjavio da ne priznaje taj sud, nego priznaje samo sud Komunističke partije Rumunije. Oni ga osuđuju na smrt, njega i suprugu, oni izlaze iz te prostorije, vode ih na egzekuciju. Kako su izašli napolje, s leve i s desne strane su bili egzekutori, oni su već posle 10-15 metara kad su koračali tamo, rafalima presekli život. Sahranjeni su tajno u vojničkom groblju Genčea uz mali broj prisutnih ljudi, to je držano u strogoj tajnosti. Ta dva groba su namerno udaljena jednog od drugog da niko ne bi povezao da je reč o bračnom paru. I ono što je zanimljivo, posle tih nekoliko godina, dakle na grob Nikolaja Čaušeskua, ljudi koji su bili odani partiji su neprestano dolazili iz unutrašnjosti, odavali poštu, polagali cveće, a grobe Lene Čaušesku su skrnavili na jedan primitivan način. Viktor Stankulescu je bio taj koji je odlučujući bio u svemu tome. On je posle revolucije bio postavljen na položaj ministra za privredu. Poznato je to da se on posle toga obogatio, da mu je suđeno za ono što je se događalo tokom revolucije. To suđenje su organizovali generali. Pritom, ta nova vlast koja je formirana već prve noći kada je bračni par uhapšen, nazvan je Front nacionalnog spasa, na čijem čelu je bio Iliescu, potonji predsednik, i u tom, kako bih ja to rekao, u toj koordinaciji Fronta nacionalnog spasa i vrha vojske, naravno, ne treba biti naivan, mešale su se tu i neke tajne službe inostrane koje su odrađivale neke stvari, tako da, evo, reći ću da je u jednoj od ambasada Zapada bila načičkana elektronikom. To je bilo nešto čudno, ali za to se nije znalo do časa dokle revolucija nije krenula. Rumunska vojska imala tih dana sledeći problem. Na ekranima radara su se stalno pojavljivali lažni ciljevi i spalili su veoma veliki broj protiv avionskih raketa. Pretpostavlja se da je ta elektronika proizvodila lažnu sliku na njihovim radarima. Ali te noći, prve noći, ono kada sam ja bio u hotelu, tada su krenule prve borbe. Tada je vojska intervenisala, tada je policija intervenisala. Intervenisala je u korist Čaušeskua, a sa druge strane su bile narodne mase. Naravno, bilo je podeljenosti u redovima vojske, u redovima policije i tako dalje. I prve noći je bilo nekoliko žrtava. Postojalo je jedno žestoko zamešateljstvo u svim tim uslovima. Meni se, recimo, trebalo je da odem na jedno mesto i da prođem pored zgrade Ministarstva spoljnih poslova. Sada je to zgrada vlade. S obzirom na to da su se vodile žestoke borbe oko vlade, dakle nisam mogao tim pravcem i onda sam shvatio da moram da tražim rokadni put, pa sam skrenuo ranije levo, ali to deluje kao da sam skrenuo u cigansku malu, da se tako izrazim. To su bile udžerice, niske kuće sa ulicama koje su veoma uske, razgranate, nepravilnog oblika, jednostavno izgubite orijentaciju u jednom času. Pritom, na svakih 100 metara su bile barikade, zaustavljali su me ljudi sa uperenim oružjem, pitali odakle sam, onda kažu recite Rusima to, recite Amerikancima to. Ja sam pokazivao svoju legitimaciju od Ministarstva spoljnih poslova, oni to vide, ali ne veruju. Recimo, jedna od sumnji koje su izražavali ljudi na barikadama je bila da diplomate prenose oružje, municiju i eksploziv s jednog mesta na drugo. Da je to put da se režim očuva. I često su zavirivali ispod automobila, otvarali GPX, svugde gledali. Nažalost je tako, to je rat bez pravila, bez poštovanja međunarodnih pravila, zakona. Čak sam morao mnogo puta da podignem ruke da bi oni pretresli me. Dakle, takva je situacija bila. Ja sam naravno bio nenaoružan. Jednostavno, dane revolucije nisu imali obzira ni prema kome. Dakle, gledali su svoje i sebe.
Bio je to Zvonimir Pešić, pukovnik u penziji. Montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević. Thank you.